Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu se održava parada ponosa između proslave i protesta. Predsjednik Srbije doputovao u Kinu. Najmanje 28 žrtava tajfuna na Filipinima. U naletu oluje Florence u Sjedinjenim Državama najmanje 7 mrtvih. I sutra sunčano i toplo do 31 stepen. Beležimo atmosferu na beogradskim ulicama gde se održava parada ponosa.
Da pokažemo da ne treba da bude strano, ne treba da se gleda na to sa lošije strane.
Da se smanjuje neka vrsta tenzije u društvu prema LGBT osobama.
Njihovo opredelenje u redu. Imaju 4 zida.
Mogu ljudi da rade šta hoće, njihov je stav i ne znam što drugo kaže. Nema to neke filozofije velike.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su on i njegova stranka sigurni pobednici oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici Mosta su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke.
Mislim da ovog momenta drugi takmičari, ako mogu tako da kažem, u izbornoj trci, veoma, veoma teško mogu ugroziti Dodik.
U prethodnih 10 godina građen je imidž gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider, da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Trgu Slavija nakon okupljanja učesnika 8. Beogradske parade ponosa u ovim trenucima trebalo bi da krene šetnja ka Studentskom parku. Povorka će se kretati ulicama Kralja Milana, Terazije, Kolarčeva kao i Resavska i one su zatvorene za saobraćaj od 11:30, a ponovo će biti otvorene od 15 sati. U Studentskom parku od 16 do 20 časova biće organizovan zabavni program koji je otvoren za javnost.
Da pokažemo da ne treba da bude strano, ne treba da se gleda na to sa lošije strane.
I to je ljubav, zar ne?
Jeste li imali prilike da se suočite sa nekom vrstom diskriminacije do sada?
Da, dosta puta, nažalost. Pa u smislu nasilja, uglavnom.
Fizičko,
da.
Ana. Marijana.
Pa ono što mogu da kažem se promenilo je, to je moj lični osjećaj, da se smanjuje neka vrsta tenzije u društvu prema LGBT osobama, iako se zakonski i dalje nisu se izvršile promene i zato su jedan od zahteva godišnje parade ponosa zakon o istopolnim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu. I ono što želim da kažem, a što se mnogo navrata provlači kroz naše medije kada pitaju političare da li biste podržali to, uglavnom bude pitanje pa hajde da rešimo neka pitanja od nacionalnog značaja, poput Kosova, poput spoljne politike. A ovom prilikom želim da kažem da to zaista nije sekundarno pitanje, da je to takođe pitanje od nacionalnog značaja. Znači, tu pitanju su državljani i državljanke Republike Srbije koji su pred zakonom nevidljivi, koji znači ne mogu da naslede nekretninu od svog partnera, koji ne mogu da posete svog partnera ukoliko on se nalazi u šok sobi, koji ne mogu da naslede penziju od svog partnera. Ja sam Stefan Šparavalo iz udruženja Da se zna.
Well, my name is Tanya Domi and I...
Ja sam Tanja Domi iz Njujorka, predajem na Kolumbiju Univerzitetu o Balkanu. Ovde sam iz solidarnosti sa mojim prijateljima LGBT populacijom u Srbiji i regionu. Moje ime je Joan Lipkin, pozorišna sam umetnica u Sjedinjenim Državama i aktivistkinja. Verujem da uz pomoć kulture možemo da menjamo stvari. Mislim na to da treba da imamo pozitivan imidž u predstavljanju LGBT populacije u pozorištu, na filmu, na televiziji, da ljudi shvate da ne podležemo stereotipima. Sa učesnicima Parade ponosa razgovarala je naša novinarka Mila Đurđević, koja je sada na telefonskoj vezi. Mila, da li je ovogodišnja parada zvanično počela i u kakvoj atmosferi se odvija?
Parada je zvanično počela, više stotina učesnika ovogodišnje 4. Po redu uspešne Parade ponosa. Trenutno je na Trgu Slavija, na potezu od Slavije do ulici Kralja Milana. Očekuje se svaki čas da se učesnicima obrati kuma ovogodišnjeg Prajda, to je novinarka Suzana Trninić. Organizatori su želeli da skrenu pažnju kao i učesnici na usvajanje zakona o rodnom identitetu i usvajanje zakona o registrovanim istopolnim zajednicama, i to je ono što se čini kao jedan od prioritete i zahteva. Inače, ovogodišnji Pride je praktično završnica nedelje ponosa koja je počela još u ponedeljak, a završit će se večeras velikom žurkom u Studentskom parku koja će trajati od 4 do 8 sati uveče. Takođe, organizatori su pred Pride naglasili da nisu pojedinačno pozivali političare ili javne ličnosti, međutim, bez pozivnice ovoga puta na Pride su došli gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Prisutno je, naravno, osetno je prisustvo policije, ali za sada se protiče u redu uz ples, muziku, igru.
Hvala ti, Mila. Čućemo te ponovo još jednom pred sam kraj emisije sa novim detaljima, a manja grupa ljudi koja se protivi paradi ponosa okupila se u blizini crkve Svetog Marka, ali ih je policija rasterala. Na beogradskim ulicama je naš reporter Milan Nešić. Milane, kakva je sada situacija?
Ljudjela od 11 časova jutros 50 protivnika održavanja parade ponosa protestu ispred ulaza Ustavni sud na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Takovske ulice, od kojih je nekolicina učesnika u svešničkim odorama. Oni su se, kako navode, okupili kod crke Svetog Marka, krenuli u, kako kažu, mirnu protestnu šetnju kada su se pojavili pripadnici policije. Trenutno je nasuprot protivnika parade ponosa raspoređen značajno veći broj policajaca postavljenih u kordon, njih stotinak. Sad je Slobodna Evropa od prisutnih pripadnika MUP-a nezvanično saznao da su jutros privedeni raščinjeni monah Antonije i još dve osobe tokom pokušaja da održe protestnu šetnju, ali do ovog uključenja u MUP-u nismo bili u mogućnosti zvanično da potvrdimo tu informaciju. Okupljeni pevaju crkvene pesme, nose zastave sa likovima pravoslavnih svetaca, transparente među kojima je jedan sa porukom ne morali gej sramotu nikada više u javnom životu, ali zastavu koja veliča Ratka Mladića, koji je prvostepenom presudom, podsećamo, pred Haškim sudom osuđen na doživotnu robiju zbog ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih zbog parade ponosa, je blokiran uži centar grada duž trase kretanja učesnika parade ponosa od Trga Slavija do Studentskog parka. Ljubila?
Hvala ti, Milane. Mi smo danas razgovarali sa beograđanima koje smo zatekli u centru grada. Evo što su nam rekli Nikola, Božidar Vučković, Mila Mladenović i Strahinja Mirković.
Nemam nikakav stav, može svako da poradira što se meni tiče. Slobodna je zemlja, svako može da izrazi svoje mišljenje na svoj način. Dobro je da nema više nasilja i to je to. Dok navijači podržavaju trenutno vlasti, te desničarske, te prevashodno navijači, bit će sve ok.
Pa evo, ja ću njih da pitam, da li je Bog stvorio Adama i Adama ili Evu i Evu, ili je Bog stvorio Adama i Evu? Njihovo opredelenje, u redu, imaju 4 zida, mislim, opredelenje. Šta sad mi svi koji smo za porodicu, sad mi treba da izađemo isto miting, da ukažemo, da se mi ponosimo.
Ne uskraćujemo li takvim pristupom izvesnom broju građana ove zemlje neka prava?
Oni nama uskraćuju.
Kako to?
Evo, sad sam ja morao da idem okolo, naokolo, da bih došao tamo gde trebam da dođem.
Pa, mislim da svako ima pravo da bude s kim želi i da se šeta gradom ako želi neko to da iskaže na taj način.
Mogu ljudi da rade šta hoće, njihov je stav i ne znam što drugo kažem. Nema to neke filozofije velike.
Parada ponosa koja se održava pod sloganom Reci da, finalni je događaj nedelje ponosa. Organizatori su naveli da je Pride ove godine balans između proslave i političkog protesta, zato što predstavlja skup sa jasnim zahtevima. O tome detaljnije Ogden Zorić.
Već naziv pod kojim se ovogodišnji Pride održava, Reci da, nosi jedan od njegovih osnovnih zahteva i poruka, legalizaciju istopolnih zajednica. Takve zajednice u Srbiji faktički postoje, ali su u pravnom sistemu nevidljive, zbog čega je, kako navode organizatori Prajda, oko pola miliona ljudi praktično diskriminisano. Prema navodima organizatora, nevladin sektor je još 2010. pripremio zakon o istopolnim zajednicama, dok se Srbija 2017. strategijom za borbu protiv diskriminacije obavezala da će okončati rad na njegovoj izradi. U danima pred ovogodišnji Pride, međutim, za Radio Slobodna Evropa je u Ministarstvu pravde Srbije potvrđeno da se zakon koji bi regulisao istopolne zajednice u ovom trenutku čak i ne priprema. Direktor organizacije Civil Rights Defenders Goran Miletić najavio je da će svih 250 poslanika Skupštine Srbije dobiti pismo u kojem se navodi da su pripadnici LGBT zajednice i dalje izloženi diskriminaciji, kao i da je potrebno doneti i moderan zakon o rodnom identitetu. Istovremeno, organizacija Gay Lesbijski Info Centar kritikovala je predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, tvrdeći da za svog mandata nije ništa uradila za LGBT populaciju, dok su kao naročito problematičnu ocenili njenu izjavu da će LGBT prava doći na red kada se reše značajnija pitanja, kao što su poboljšanje životnog standarda, povećanje plata i penzija. Podsjetimo, predsjednica vlade Srbije izjasnila se kao pripadnica LGBT populacije, a i prva je šefica vlade koja je učestvovala u Beogradskom prajdu 2017.
To što postoji parada koja eto, nije na udaru huligana koji su tako volšebno sklonjeni sa ulica već nekoliko godina, to jeste nekakav pomak.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa poznati beogradski reditelj mlađe generacije Stevan Filipović, koji je imao čast da simbolično preseče vrpcu i otvori Nedelju ponosa 2016. Ipak, kako ističe, kada se govori o konkretnim stvarima koje bi poboljšale prava LGBT, nikakvog pomaka zapravo nema.
Mi smo vjerojatno jedina zemlja na svijetu, jednom reći zemalja na svijetu koja ima gej premijerku, a koja se ne bavi gej pitanjem.
Pride 2018. peti je koji se u kontinuitetu održava u Beogradu. Kao i prethodnih godina, prethodila mu je Nedelja ponosa, tokom koje je organizovano više od 60 izložbi, koncerata, filmskih projekcija, debata i konferencija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
I ostale vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking u posetu Kini, gde će boraviti do 19. septembra. On će se sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom, a planirano je da bude potpisan i niz bilateralnih sporazuma. Kako je saopšteno iz predsjedništva, tokom boravka u Pekingu i Tianjinu predviđen je i susret Vučića sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija, finansijskih institucija i državnih agencija. Vučić će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, poznatije kao letnji Davos. Najmanje 7 osoba je poginulo i najmanje 40 ljudi je zatrpano u klizištu na Filipinima izazvanom obilnom kišom, saopštili su policijski zvaničnici. Većina ugroženih su kopali zlato u udaljenom selu Itogon u provinciji Benguet. Sever Filipina je juče pogodio tajfun Mangkhut, a prema posljednjem bilansu u nevremenu je stradalo najmanje 28 osoba. Tajfun je danas stigao i do juga Kine, donoseći mnogo kiše i vetar od 162 km na čas. Iz ugroženih područja u Kini evakuisane su stotine hiljada ljudi, a najmanje 13 osoba je stradalo u naletu tropske oluje Florence na istočnoj obali Sjedinjenih Država, a meteorolozi upozoravaju na ogromne količine kiše i poplave u ugroženom području. U državama Severnoj i Južnoj Karolini kiša ne prestaje da pada i praćena je jakim vetrom. Oko milion domaćinstava i firmi ostalo je bez struje. Florence prati vetar od 75 km na sat. Pre dva dana uragan je oslabio i prešao u kategoriju tropske oluje. Vanredno stanje proglašeno je u Virdžiniji, Severnoj i Južnoj Karolini i Marylandu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su njegova stranka i on sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Šijakoviću, Milorad Dodik je uoči početka izborne kampanje izjavio: ja sam već pobjednik izbora. To je dosta neuobičajna izjava. Kandidati obično kažu ja ću sigurno pobijediti ili nešto slično, ali ne pamtim da je neko prije nego što je počela kampanja rekao da je on već pobjednik. Otkuda Dodiku tolika sigurnost?
Pa ja mislim da je taj njegov sam neobičan nastup jedna vrsta strategije i taktike izborne. A meni se čini odakle njemu ta sigurnost, da to potiče iz tri, rekao bih, izvora. Jedan izvor, jedan oslonac tog visokog stepena samopouzdanja njegovog i očekivanje jeste što zaista u prethodnih 10 godina građen je imidž od mnoštva subjekata političkih medija i tako dalje, gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider Srba i ne samo u Republici Srpskoj nego možda i u regionu, i da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske, dakle neko ko personifikuje ono što je najbolje, najsnažnije, da bi bez njega došlo do urušavanja Republike Srpske, njenog gubljenja, njenog mesta, uloge u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Druga stvar odakle potiče drugi oslanac jesu njegovi koalicioni partneri u toj vladajućoj koaliciji koji su do te mere odani da faktički se i ne razlikuju od SNSD-a. Oni u stvari svoj opstanak na političkoj sceni vezuju za uspjeh Milorada Dodika, tako da to daje dodatnu sigurnost. I treći izvor jeste što je gospodin Dodik i uopšte SNSD prešao na jednu vrstu, kako bih rekao, ucena, jednu vrstu uslovljavanja, dovođenje u zavisan položaj mnoštva subjekata u Bosni i Hercegovini, počeši od boraca, nezaposlenih, ratnih veterana. To recimo potvrđuje izjava pre neki dan na nekom mitingu gdje je rekao neka mladi ne budu sigurni da je dovoljno samo imati visoko obrazovanje, fakultet i tako dalje, potrebno je još nešto, recimo knjižica, što je direktno asociralo na to da zaposlenja nema ako niste član SNSD-a. Kad se to sve skupi, ja mislim da je on potpuno realno procenio situaciju i sa toliko samopouzdanja rekao da je on pobednik već pre i početka izbora i mislim da će to prosto tako i biti.
Gospodine Papiću, po vama, otkud Dodiku tolika sigurnost da može pre početka izbora da izjavi da je on već pobedio?
Pazite, Dodik igra na onu varijantu da veliki broj glasača unapred želi da zna ko će pobijediti, pa da glasa za njega. I ta izjava je u funkciji toga, neko će mu i povjerovati. Drugi moment je, ja moram reći da Dodik u savezu, sad se zove Savez za pobjede, ima nedoraslog protivnika, jer njihova nastupanja, istupanja ili ti kampanja se svodi na to držte lopova. Ne sumnjam da je ogroman lopovluk u Republici Srpskoj, ali ne možete predizbornu kampanju voditi na tome. A s druge strane, ona je odista veoma, veoma često se hvata izolovanih incidenata. Slučaj, na primjer, ubistva Davida Dragičevića svakako će Dodika koštati na izborima, ali ne možete od njega praviti glavnu stvar u predizbornoj kampanji, koliko god, naravno, zločin bio ogroman i upletenost policije RS-a je očigledna. Dakle, ti mi se momenti također čine značajnim, uz naravno to da 10 godina vlasti znači da je čitav javni sektor vaš. Kad imate vladu pod svojom kontrolom, najavite povećanje plata i penzija, time na ovaj ili onaj način kupujete biračko tijelo. Dakle, kombinacija tih faktora mislim da je realna procjena gospodina Šijakovića da je on najvjerovatniji, ja ću biti poprezan, pobjednik izbora u Republici Srpskoj.
Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina, kazne ubice i oni koji zataškavaju taj slučaj, već mjesecima svakodnevno organizuje proteste na koje dolazi veliki broj ljudi. A zanimljivo je da se Dodik, koji se vrlo osorno ponaša prema opoziciji i novinarima koji ga kritikuju, suzdržava od bilo kakvih teških riječi o Davoru Dragičeviću. Gospodine Šijakoviću, zar to ne govori da je Dodik svjestan koliko mu slučaj Davida Dragičevića može naškoditi?
Ja mislim da ste tu u pravu. Zaista jedini element koji može poremetiti taj njegov uspjeh o kome smo govorili i za koji svakako mislim da će se dogoditi, to je ovaj slučaj ubistva Davida Dragićevića, zato oni puštaju da se to dalje ne zakuvava, da se dalje ne stvaraju problemi, da to izgleda prosto kao jedna grupa, eto tako, protestuju i neka oni protestuju, neka vrijeme prođe, ali ovo se ipak proteglo na nekih, ne znam sada koliko je već, 160-170 dana, tako da sa tim su oprezni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su on i njegova stranka sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, Davor Dragićević, obećan jedan čovjek, otac koji je izgubio sina, on je sad u Republici Srpskoj izrastao u jednu krupnu figuru koji je mnogo, mnogo veća prijetnja Dodiku nego opozicija. On nije nikakav opozicijni političar, on se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina. E, mislite li da on sa tom svojom nekakvom harizmom koju je već stekao, da on može da ugrozi Dodika?
Znate šta, ne vjerujem da ga može u potpunosti ugroziti. Usput rečeno, nije nimalo čudno da veliki broj ljudi, građana, nezavisno od nacije, reaguje na jedan konkretan, zloćudnu situaciju kao što je ubistvo tog malog Davida. Imate jednako sličan slučaj u Sarajevu sa ovim Memićem, ako nisam pogrešio prezime, gdje isto tako na mitingu pred Narodnim pozorištem je bilo više hiljada ljudi, a zajedno su bili Dragićević i Memić. Dakle, postoji neko buđenje, ako tako mogu reći, građana protiv onoga što je tortura na ovaj ili onaj način sa strane pravosuđa ili policije. Ali dodaću još nešto. Znate, svaka autoritarna ili totalitarna vlast mora imati represivne mehanizme koji omogućuju takvu vlast. Jednog momenta ti represivni mehanizmi, ovaj put govorimo o policiji, tužilaštvu, sudstvu i tako dalje, su dovoljno jaki da prvo misle da mogu da rade šta hoće, a drugo da mogu da ugroze i samog šefa šefova. I odakle ta velika opreznost Dodika?
A dobro, da li mislite da je u ovom trenutku represivni policijski aparat jači od Dodika, jer Dodik bi sigurno žrtvovao nekoga od njih, jer bi mu to tek onda 100% obezbedilo izbore. Ali Dodik se izgleda ne usuđuje to da uradi.
Pa ja mislim da je to blizu istini, jer pazite, racionalno ponašanje svakog šefa, svih šefova, kome dolaze već izbori, to je ipak nekoliko mjeseci pred izbore, bilo bi da zatvori tu aferu, posebno oko one budalaštine sa onom preskonferencijom, pa ako se to ne ispuši za 3 dana, onda šesti dan on jednostavno smenjuje koga treba da smenji i svaljuje krivicu na druge. Na one prave, ako tako mogu da kažem. On očigledno to nije u stanju ili nije bio u stanju. Dovoljno je pametan da razume koliko mu tu štetu nanosi, a verovatno u nekoj internoj njegovoj kalkulaciji se boji da bi mu puno više štete nanelo da sad meni nekoliko glavara u policiji, tužilaštvu ili već gdje.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se Dodik boji da žrtvuje neke od odgovornih iz policijskog sistema za ovaj slučaj Davida Dragićevića?
Svaki potez u tom pravcu bi bio samo argument više da nešto tu ima, da su u pravu ovi koji protestuju, da to može da oteža pre svega poziciju partije, njegovu toliko ne zaista, ali poziciju partije i drugih ljudi, ugled MUP-a i tome slično, tako da on tu ništa neće da, kako bi se kolokvijalno reklo, da čačka, da dira, zato ne talasaju i zato je izrekao tu rečenicu: ja sam na vašoj strani.
Jedan od velikih Dodikovih aduta je podrška koju mu daje ruski predsjednik Putin. Dodik je najavio da će Putin neposredno uoči izbora primiti njega i premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović. Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da ruska podrška Dodiku znači mnogo u ovoj izbornoj kampanji?
Znači njemu lično da gaji taj imidž. Niti je Dodik rusofil, nisu, moram da priznam, ni ljudi u Republici Srpskoj toliko. To nije ni 50%. Više je to, recimo, karakterično za Srbiju, dopre je to bilo karakterično za Crnu Goru i tako. Ja to svaki dan gledam tim ljudima, nisu oni nešto preterano opredeljeni, Rusija i tako dalje. Stari ljudi jesu, mlađi to više ne drže tako, bukvalno, jel je to rusofilstvo i taj pomalo mit o sveruskoj podršci.
A je li i vi sumljate da će Putin primiti gospođu Cvijanović i Dodiga baš uoči izbora?
Ne znam, nije. Moguće je da će to učiniti, jer to njemu pripremaju mnogi ljudi. Kusturica ima tu veliku, veliku ulogu u tome da on pravi tu konekciju. Verovatno je jednim delom i Vučić i tako neke još strukture Srbije. To je najavljeno, pa čak i ako ne bude, dovoljno je da je to pojačalo utisak kod onih glasača koji su inače već, tako da kažemo, predeljeni, a to je zaista mnogo, mnogo ljudi koji glasaju i koji neće, recimo, direktno ni da se otkriju. Sve kaže ne, ja neću, ja ovo ne podnosim, međutim posle na izborima i na zaokruživanju prvi su, što bi se reklo.
Gospodine Papiću, čini mi se da je najvažniji Dodikov adut Vučića podrška. Imam utisak da Vučić nikada u tolikoj meri nije stajao iza Dodika. To se vidi i po tome što se Dodik praktično ne skida sa režimskih televizija u Srbiji. Spekuliše se čak i o tome da bi Vučić mogao prisustvovati velikom mitingu Dodikove stranke koji će se u Banja Luci održati 2 dana uoči izbora. Mislite li vi, gospodine Papiću, da Dodik zaista ima Vučićevu bezrezervnu podršku?
Teško mi je preciznije odgovoriti na to pitanje, ali ta podrška svakako nije bezrezervna, broj 1, broj 2, ona je u ovom momentu u interesu Vučićeve pozicije u rešavanju problema Srbija-Kosovo.
Ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Papiću.
Hvala vama, gospodine Omere.
Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
Mi idemo još jednom na paradu ponosa, gdje je naša Mila Đurđević. Mila, u međuvremenu je na paradu došla i premijerka Ana Brnabić, jel tako?
Jeste, došla je premijerka Srbije Ana Brnabić, uprkos tome što su i sami organizatori uoči Prajde naglašavali da nisu fali pozivnice javnim ličnostima i predstavnicima vlasti, političarima, kako njihovo prisustvo ne bi skrenulo pažnju sa realnih problema i zahteva koje LGBT zajednica želi ovim događajem danas da uputi. Trenutno je u toku obraćanje kume Prajde novinarke Suzane Trninića, nakon toga očekuje se da bi povorka trebalo da krene ulicom Kralja Milana preko Terazija pa se do Studentskog trga, gde će biti održana žurka. Posebno su se organizatori zahvalili i na neki način najveću čast ukazali volonterima, koje ove godine bilo više od 120, i to uglavnom među mlađom populacijom koja je želela da da svoj doprinos. Da je ljubav, a ne nasilje, ono što je tradicionalna vrednost i što treba da bude tradicionalna vrednost srpskog društva, uputila je Sabine i ovogodišnja kraljica Prajda koja je upravo izabrana. A jedan od ključnih zahteva i ono na čemu se insistira jeste usvajanje zakona o rodnom identitetu i usvajanje zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. Naravno, zahtev pre svih zahteva je svakako da pripadnici LGBT populacije ne doživljavaju nikakvu vrstu diskriminacije i da se nad njima ne sprovodi nikakva diskriminacija, nikakvo nasilje. To su osnovne poruke. Osim premijerke Ane Brnabić, paradu su ove godine podržali i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, ministar za rad Zoran Đorđević, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, a tu je naravno i poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Hvala ti, Mila. Bila je ovo naša Mila Đurđević koja prati paradu ponosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. U Beogradu se održava parada ponosa. Između proslave i protesta, predsjednik Srbije doputovao u Kinu. Najmanje 28 žrtava tajfuna na Filipinima. U naletu oluje Flores u Sjedinjenim Državama najmanje 7 mrtvih. I sutra sunčano i toplo do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Nastavite da nas pratite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.